Алатудо кечки саат 7.
Жаштар үчүн жарым саат арнап Азаттык плюс программасын баштайбыз. Саламатсыздарбы достор?
Кеш жарык куруулар. Аны эмесе бүгүнкү чыгарылышта.
Өкмөт отставкага кетти.
Президенттин көз караштары бюджет жагынан карасак, болсо биринчиден чыгымдардын кескин төмөндөшүнө алып келет.
Кыргызстанда сооданы илгерилетүү боюнча долбоор ишке ашырылат.
Жылдын башынан баштап 40% продукциябызды жоготтук. Себеби ошо заказчиктер азайгандан.
Жана соңку спорт жаңылыктар боюнча юниор түрмөгүн сунуштайбыз. Бул жана башка мазмундагы баяндар бүгүнкү Азаттык плюста жаңырат. Мен Элен жана Сабыр алды менен соңку жаңылыктардан тыңдоого чыгарабыз.
Алгач жергиликтүү кабарлардан. Кыргызстанда эми президенттик администрациянын ордуна президенттик институт түзүлөт. Бул тууралуу өлкө башчысы башкаруу системасын реформалоо боюнча бүгүн билдирүүсүндө айтты. Институттун курамына президенттик аппарат, президенттик катчылык, инвестицияларды тартуу боюнча мамлекеттик агенттик, мамлекеттик коопсуздук кызматы, тышкы иштер министрлиги кирет. Мунун ичинде 40-50% кыскартуулар болот. Президенттик администрация менен кошо мамлекеттик катчы институту коопсуздук кеңешинде жоюлат. Президент азыр мезгилдин талабы менен аткаминерлердин чакан ыкчам тобун түзүү зарылдыгы келип чыкканын билдирди. Мамлекет башчы аткаминерлердин 99% өзүнө көбүрөөк бийлик алууга тырышарын айтып, ошондуктан мамлекеттик башкаруу реформасын өзүнүн айланасынан баштаганын белгиледи. Өкмөт кызматтан кетти. Президенттин басма сөз кызматынын жетекчиси Алмаз Турдумаматов Назатка билдиргенине караганда, Игорь Чудинов башында турган кыргыз өкмөтү толук курам менен кызматтан кетүү тууралуу чечим кабыл алып, арызын берди. Президент өз кезегинде өкмөттүн кызматтан кетүү арызын кабыл алганын билдирип, жаңы өкмөт башчынын талапкерлиги жакынкы күндөрү Ак жол партиясынын саясий кеңешинде караларын маалымдады. Ак жол партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Табылдоо Розалиевдин билдиришинче, өкмөт башчынын талапкерлиги 2-3 күндө же андан дагы чукул арада каралышы мүмкүн.
Жакынча 3 күндүн ичинде караска жана президент айтпадыбы, юридический документтердин баары даяр депчи. Значит, мунун аркасынан указдар пайда болушу мүмкүн. Андан да башка керек болуп калабы. Көрөбүз, президент өзү билет аны. Документке силе карайбыз.
Деди Табылдоо Розалиев. Ал эми жаңы өкмөт куралгыча эскиси иштеп турат. Президенттин жарлыгы менен бүгүн бошотулган өкмөт мүчөлөрү мамлекет башчысынын дагы бир жарлыгы менен кызматтарына милдеттүү аткаруучу болуп дайындалышты. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Алмаз Турдуматов Азатка билдирди. Бириккен элдик кыймылдын уюштуруу штабынын жетекчиси Азимбек Бекназаров башкаруунун басымдуу бөлүгү президентке өткөнүн билдирди. Ал президенттин мындай кадамын өзүнүн аппаратынын аттарын гана өзгөртмүш болуп, реформа жүргүздү аты кылган көз боемучул катары баалады. Ал бүгүнкү жарыяланган жаңылануунун жыйынтыгында башкаруунун басымдуу бөлүгүн өкмөттөн президентке өтөт деп эсептейт.
Менин оюмча бул президент шайлангандан кийин эле кетиш керек болчу. Себеби өздөрү дагы аппаратында өкмөттүн айрым полномочияларын өзүнө алганга чейин кетирбей атайын кармап жүргөн. Бүгүн эми жанагындай кылып белге жарыялап өкмөттүн айрым полномочияларын өзүнө алгандан кийин анан гана ушуну чечип атат,
дейт Бекназаров. Анын айтымында өкмөттүн көп мүчөлөрү ордунда эле калат. Сөз эркиндиги жаатында Кыргызстан арткы орундарда буга журналисттерге кол салуулардын көбөйүшү, ар кандай коркутуу үркүтүүлөрдүн күчөшү, мунайынан көптөгөн кабарчылардын чет мамлекеттерге баш паник сурап кетип жаткандыгы себепти айтылат чек арасыз репортерлор эл аралык уюмунун жылдык отчетунда. Анда белгиленгендей, Кыргызстанда 2009 жылы өткөрүлгөн президенттик шайлоо бир жактуу чагылдырылган, ал эми шайлоо өнөктүгүн добуш берүүнү акыйка чагылдырууга аракеттенген маалымат каражаттарына бийлик тарабынан катуу кысым болгон. Отчеттогу маалыматка ылайык, Кыргызстан сөз эркиндиги жаатында быйыл былтыркыга караганда 15-орунга кетенчектеген. Сөз эркиндиги жаатында артка кеткен өлкөлөр негизинен постсоветтик республикалар. Кыргызстандан кийин Казакстан 142-орунда, Орусия 153-орунда, Өзбекстан 160-чы, Түркмөнстан 173-орунда турат. Булардын мурдагы союздашы Грузия гана 81-орунга чыккан. Адам укугун коргоодо юристтердин ролу талкууга алынат. Буга байланыштуу атайын семинар Бириккен Улуттар Уюмунун адам укугу боюнча жогорку комиссарлыгы тарабынан уюштурулууда. Анда адам укугун коргоо жаатында юристтердин ролу тууралуу кеңири кеп болот. Семинарда ошондой эле бул жаатта бейөкмөт уюмдардын мааниси, жашы жетерек балдардын, спид илдетин жуктургандар жана алар менен чогуу жашагандардын укугун коргоо тууралуу маселе козголот. Аталган иш чара 21 октябрда Бишкектеги юридикалык академиянын жыйындар залында өтөт. Бул Кыргызстан жаңылыктары болду. Алар менен мен Айзада Касмалиева тааныштырдым. Эл аралык жаңылыктар менен кеп кезеги Улан Алымкулунда.
Тажик милициясы Воорук аңкаларынан 4 куралчанды кармады. Азаттык жана Эркин Европа радиосунун тажик кызматынын маалыматына караганда, милиция кече Тажикстандын Кыргызстан аймагындагы Воорук аңкаларынан кармагандар өткөн аптада Баткенде Кыргызстандын чегин бузган куралы топко байланышы бар деген ишенимде. 14-15 октябрьге караган түнү чек араны бузган куралчандар кайра Тажикстандын Борук анклавына кирип кеткенден кийин кыргыз чекерчилер аталган анклавды курчоого алган болчу. Тажикстан ички иштер министрлиги мурдараак 18 октябрда Исфарада өткөрүлгөн операция учурунда Өзбекстан ислам кыймылынын мүчөсү деп шектелген 4 согушкер жок кылынганын да билдирген. Кечээ Борук анклавынан кармалгандар Исфарада жок кылынган согушкерлер менен байланышы бар жок азырынча так белгисиз. Ооганстанда президенттик шайлоонун экинчи айлампасы өтө турган болду. Оогонстандын көз каранды шайлоо комиссиясынын өкүлүнө билдиргенине караганда экинчи айлампа 7-ноябрга белгиленди. Мунун алдында кечээ шайлоодогу укук бузуулар боюнча арыздатканларды иликтеген улуттар уюму колдогон комиссия шайлоо учурундагы бурмалоордун ачык жана ишендүү далилдерин тапканын белгилөө менен добуштардын бир бөлүгү жараксыз деген кортундусун чыгарган эле. Ал эми шайлоонун баштапкы талаштуу жыйынтыгы боюнча азыркы президент Хамид Карзай 55% добуш менен алдыга чыккан. Анын башка тандашы мурдагы тышкы иштер министри Абдулла Абдулла 28% добуш топтогон. Эми шайлоонун экинчи айлампасынын өтүшү Карзайдын добуштары 50% төмөнкү көрсөткүчкө түшкөн дегенди билдирет. Оган баш каладан түшкөн кабарларга караганда президент Хамид Карзай шайлоонун экинчи айлампасы өтүшүнө макул болду. Орус президенти иш сапары менен Сербияга келди. Дмитрий Медведев Белград өтүш сүйлөшүүлөрдө негизги көңүлдү Орусиянын Сербияга 1 миллиард $ насыя берүүсү менен байланышкан маселеге бурары көтөрүлдү. Орус президентинин сапарына туташ Белграддын көчөлөрүнө миңдеген полицейлер чыгарылып, шаардын басымдуу бөлүгү транспорт үчүн жабылды, коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Бир күндүк сапар учурунда орус президенти ошондой эле Белграддын нацистик оккупациянын советтиктен жергиликтүү аскерлер тарабынан бошотулуусун белгилеген салтанаттарга да катышмакчы. Дүйнө жаңылыктары менен мен Улан Халымкулуулу тааныштырдым.
Азаттык чекит КЖ барагында бул жаңылыктар менен толугураак таанышасыздар. Берүүнүн негизги бөлүгүнө өтсөк.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Өкмөт башчы Игорь Чудинов башында турган кыргыз өкмөтү толук курамы менен кызматтан кетүү тууралуу чечим кабыл алып, арызын берди. Мындай чечим өкмөт мүчөлөрү менен президент Курманбек Байкеевдин жолугушуусунан кийин кабыл алынды.
Президент бүгүн башкарууну жаңылоо планын жарыялады. Кененирээк кабарчыбыз Айданбек Ахматуулунун баянатын тыңдаңыз.
Президент башкаруу системасы кандай реформаланаарын 20 октябрда жарыялады. Мамлекет башчынын сөзүнө караганда реформа президенттик администрацияны жоюудан башталат. Анын ордуна президенттин институту түзүлөт. Ал институттун курамында президенттин аппараты, катчылыгы, өнүктүрүү, инвестиция жана инновация боюнча борбордук агенттиги, ошондой эле коопсуздук коргоонуу жана тартип боюнча мамлекеттик кеңешчи жана мамлекеттик тышкы иштер министри болот. Бул органдардын башчылары жана өкмөт башчы, жогорку кеңештин төрагасы президенттик кеңеш менен курамына кирет. Коопсуздук кеңеш жана анын катчылыгы, мамлекеттик катчы кызматтары жоюлат. Улуттук коопсуздук кызматы, финансы полициясы, интеллектуалдык менчик агенттиги мамлекеттик кызматтарга айланып, президентке баш ийишет. Өкмөттүн структурасы да өзгөрөт. Эгерде азыркы өкмөттө 14 министрлик, 5 мамлекеттик комитет жана 20дан ашуун агенттик кызматтар болсо, жаңы структурада 14 министрлик, 7 агенттик жана 6 кызмат эки фонд болот. Булардын ичинен өкмөттүн аппарат башчысы вице-премьер-министрлик деңгээлге көтөрүлүп, таасири күчөйт. Министрликтердин ичинде функция, ыйгарым, укуктар да өзгөрөт. Мамлекеттик кадр кызматы борбордук статуска ээ болот. Ал эми каттоо иштери толугу менен мамлекеттик каттоо кызматына берилет. Ал тууралуу президент буларды белгиледи.
Из всех министерств и ведомств будут выведены функции регистрации.
Бардык министрликтерден каттоо функциясы алынат. Мисалы, ички иштер министрлигинен автоунааларды каттоо, паспорттук столдор, юстиция министрлигинен никени каттоо, айыл чарба министрлигинен айыл чарба техникаларын каттоо алынат. Бардык каттоо иштери мамлекеттик каттоо кызматына берилет,
деди Курманбек Бакиев. Реформалардын натыйжасында чиновниктердин саны кыскарып, мамлекеттик бюджет 500 миллион сомго үнөмдөөлөр белгиленди. Бошоп калган кызматкерлерди социалдык жактан коргоо өкмөткө жүктөлүүдө. Бул өзгөрүүлөрдү жүзөгө ашыруу үчүн тийиштүү юридикалык база даярдыгын президент өз сөзүндө белгиледи.
Все схемы структур как института президента.
Президенттин институттары өкмөт боюнча өзгөрүүлөр юридикалык базага ээ. Ошондуктан жакынкы күндөрү жардык жана буйруктар чыгарылып, кадрдык дайындоолор болот.
деди Курманбек Бакиев. Байкоочулар реформанын натыйжасында өкмөт ого бетер алсыздан арын белгилешүүдө. Тышкы иштер министрлиги өкмөттүн курамынан чыгарылып, президент алдындагы мамлекеттик тышкы иштер министрлигине айлануусунан өкмөт тышкы иштерге байланыштуу толгонтоко иштерди, кызматташууларды кандай жүргүзөт деген суроолор туулууда. Андан сырткары президент алдындагы өнүктүрүү, инвестиция жана инновация боюнча борбордук агенттиги дээрлик өкмөттүн функциялары берилгени байкалып турат. Бул кайталоолордун дагы кайталангандан кабар берет. Президенттик бөлүштүрүүлөрдө туризм агенттиги жөнүндө сөз жок. Бул тармак жаңы түзүлө турган табигат министрлигине кирип кетеби, азырынча белгисиз. Арнамыз партиясынын лидери Феликс Кулов реформадан президенттик бийлик чыңдалганын билдирет. Ал эми коммунисттик партиянын лидери Исхак Масалиев мындай пикирин айтты.
Бир нерсеге макул болуш керек, бул өлкөдө биз үчүн башкаруу системасында иштеген кызматкерлер өтө көп болуп атат, бюджет үчүн оор болуп атат, аны кыскартууга биз каршыбыз.
Деди Исхак Масалиев. Жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Кубанычбек Исабеков реформа тууралуу мындай оюн айтты.
Сөзүнөн иш жүзүнө ашырып атат, санынан сапатына өтүп атат,
деди Кубанычбек Исабеков. Ал эми каржы министри Марат Султанов мындай пикирде.
Президенттин көз караштары бюджет жагынан карасак, болсо биринчиден чыгымдардын кескин төмөндөшүнө алып келет. Демек бул чыгымдарды биз башка жака жумшоого мүмкүнчүлүк бар. Бул биринчи. Экинчи жагынан президент айтпадыбы? Саясатты чарбалык функция булар бөлүнүп атат министрликтерденчи? Так-так бөлүнүп калды.
Дейт Марат Султанов. Оппозициялык Бириккен элдик кыймылдын штаб башчысы Азимбек Бекназаров реформадан президенттик бийлик гана күчөгөнүн белгиледи. Акыркы маалыматтарга караганда Игорь Чудинстин өкмөттү кызматтан кетти, өкмөт башчылыгы жаңы талап керди, Ак жол партиясы жана фракциясы жакынкы убакыттарда карай турган болууда. Бишкектен Айданбек Акматуулу.
Эми чет элдик темада. Иракта шайлоо мыйзамы дагы өтпөй калды. Ирак парламентинде жаңы шайлоо мыйзамы экинчи жолу колго салынып, кайрадан кабыл алынбай калды.
Өлкөдө жалпы улуттук маанилүү добуш берүү январга белгиленген. Мыйзам кворумдун жоктугунан өткөн жок. Бирок мындай кайчылаш кырдаал айрым фракциялардын кызыкчылыгында болуп жаткандай сезим калтырат.
Кененирээк Прагадан кабарчыбыз Жаңыл Жусуп Жан баяндайт.
Өлкөнүн жакынкы келечеги үчүн өзгөчө мааниге ээ болгон жаңы мыйзам ушул аптада экинчи ирет парламенттин элегинен өтпөй калды. Кийинки добуш берүүнүн мөөнөтү жарыяланган жок. Анын аралыгында 16-январга белгиленген жалпы улуттук шайлоо улам жакындап келатат. Жаңы шайлоо мыйзамы кабыл алынса, шайлоо системасындагы маалымдуулук күч алып, демократиялык чаралар бекемделмек. Бул өкмөттү колдой турган америкалык аскерлер чыгарылып кеткен маалда айрыкча мааниге ээ болмок. Өлкөнүн шайлоо өкүлдөрү жаңы мыйзам шайлоодон жок эле дегенде 3 ай мурда кабыл алынышы керек деп айтышкан. Бул мөөнөт шайлоону пландап уюштуруу үчүн зарыл. Бирок 20-октябрь дүйшөмбүдө парламенттеги добуш берүүдө депутаттардын саны жетпей, добуш берүү болбой калды. Ушуга байланыштуу исламдык Давах партиясынын мүчөсү Сами Аль-Аскари айрым партияларды мыйзамга тымызын бут тосуп жатат деп айыптады. Давах өкмөт башчысы Нури Аль-Маликинин партиясы. Аль-Аскари добуш берүүгө катышпай калган депутаттарды үйүндө жайбаракат чай ичип отурат деп күнөөлөп, Ирак элин аларда мекенчилдик сезим жок экендигин таанууга чакырды. Жаңы мыйзамдын артыкчылыгы анда шайлоочулар партиялардын жабык тизмесине добуш бербестен ар бир чөлкөм боюнча жеке талапкерлердин арасынан каалаганын тандай алышат. Жабык тизмеде мандаттар саясий партиялардын тизмесине берилген добуштардын негизинде бөлүштүрүлөт жана анда элдин талапкерлерди каалар каалабасы эске алынбайт. Ал эми ачык тизмет эскерсинче шайлоочулардын тандоо мүмкүнчүлүгүн кыйла жакшыртат. Йос Хилдерман эл аралык кризистик топтун улук талдоочусу. Ал азаттыкка августтагы шайлоодон кийин айрым ирактык саясатчылар азыркы абалдын сакталып калышына кызыктар экендигин мындайча билдирди.
Some of the parties that did very well 4 years ago have no interest in changing the electoral law and the electoral system. They would want.
Кээ бир партиялар мындан 4 жыл мурдагы шайлоодо жеңип алышкан. Азыр алар шайлоо мыйзамын, шайлоо системасын өзгөртүүнү каалашпайт. Алар өздөрүнө жеңиш алып келген жабык тизменин сакталып калышына кызыктар.
They would want to maintain a closed-list system which brought them to victory last time.
Эгер жаңы мыйзам өтпөй калса, шайлоолор эски эреже боюнча уюштурулат. Эски системаны жактагандардын арасында жогорку исламдык Ирак кеңеши жана курду партиялары бар. Ал эми өкмөт башчысы Аль-Маликинин колдоочулары өткөн январдагы жергиликтүү шайлоолордо колдонулган ачык системада шииттер көпчүлүктү түзгөн 10 дувандын 9-унда бийликке келишкен.
Жаңыл Жусуп Жан баяндап өттүк, турузлансак. Кыргызстанда сооданы илгерилетүү боюнча долбоор ишке ашырылат. Бул тууралуу бүгүн Бишкекте өткөн жыйында маалым болду.
Долбоордун алкагында өлкөдөгү кийим тигүү тармагында алектенгендер үчүн продукциянын сапатын жогорулатуу, атаандаштык жөндөмдүүлүгүн жакшыртуу боюнча семинарлар өткөрүлөт. Толугураак Айгүл Жунушалиева баяндайт.
Абдужапар Сайфудинов кийим тигүүчү цехтин ээси. Ушул тапта Абдужапар мырзанын ишканасында өндүрүлгөн кийим кече Дордой базарында сатылат. Азырынча продукцияны чет мамлекеттерге сатууга мүмкүнчүлүк жок, дейт биздин каарман.
Бизди финансировать этип турган эч ким жок. Өзүбүздүн ак акчабыз менен иштедик дагы. Бүгүн жумуш кылсак, эки күн кыла албай, клиентибиз жок, товарды сыртка сатканга бизде мүмкүнчүлүктөр жок.
Абдужапар мырзанын айтымында чет мамлекеттерге экспорттоо үчүн продукциянын сапатын жогорулатуу зарыл. Бул өз кезегинде бир топ акчалай чыгымдарды талап кылат. Андыктан азырынча анын ишканасы чыгарган товар жергиликтүү базарларда гана сатылууда. Абдужапар Сайфудинов өңдүү кийим тигүү, текстиль өнөр жайында алектенген ишкерлерге көмөк көрсөтүү. Алардын продукциясын дүйнөлүк рынокко чыгарууга жардам берүү максатында өлкөдө атайын долбоор ишке ашырыла баштады. Швейцария өкмөтү тарабынан каржылана турган бул долбоорду эл аралык соода борбору, ошондой эле өнөр жай, энергетика жана отун ресурстары министрлиги ишке ашырат. Программанын максаты тууралуу долбоордун менеджери Шахтыбек Имашев буларды айтты.
Жалпы сектор менен иштейбиз, чоң конференция, жарманкаларды өткөзүп, андан кийин биз өтө кызыккандар эл аралык рынокко чыга турган мекемелер менен иштешип.
Кийим тигүү тармагы өлкөдөгү мыкты өнүгүп жаткан тармактардын катарына кирет. Ошондой эле аталган жаатта 200 миңге чукул адам эмгектенет. 2007-2008 жылдары кийим тигүү тармагындагылар 8 миллиард сомго продукция экспорттошкон. Бирок дүйнөлүк каржы кризиси аталган тармакка дагы терс таасирин тийгизбей койгон жок. Бул тууралуу өнөр жай, энергетика жана отун ресурстары министринин орун басары Гүлбарчын Асанова Азаттыкка буларды айтты.
Биз ушул заказыбыз азайып кетти бир топ эле. Жылдын башынан баштап 40% продукциябызды жоготтук. Себеби ушул заказчиктер азайгандан.
Ошондой эле ушул жылдын жайында Москвадагы Черкизов базарынын жабылышы дагы кийим тигүү тармагына чоң сокку урду. Бул тууралуу Гүлбарчын Айма Азаттыкка буларды айтты.
Черкизовскийдеги базар жабылып калып, ошондуктан деле ушу бир топ кыйынчылыктар болду. Эми азырынча мына ушул жердеги иштеген реализаторлорду башка базарларга орноштуруп атышат,
деди Гүлбарчын Асанова. Бишкек ишкер клубунун аткаруучу директору Улук Кыдырбаевдин пикиринде каржы кризиси маалында өкмөт кийим тигүү тармагына өзгөчө колдоо көрсөтүүсү зарыл.
Жаңы бир технологиялар киргизип, албетте салык жагынан, анан текшерүү жагынан бажы мыйзамдарда кеңештириш керек да, шарттарда.
Кийим тигүү тармагы чыгарган продукциянын 90% Орусия, Казакстан өңдүү мамлекеттерге экспортолот. Бирок КМШ мамлекеттеринен башка өлкөлөргө дээрлик чыгарылбайт. Бул маселени чечүү үчүн жергиликтүү продукциянын сапатын жогорулатуу жана маркетингди колго алуу зарыл, дейт Кыргызстандагы кызматташтык боюнча швейцариялык бюронун өкүлү Андрея Штудерайм.
The last phase we worked with fruit and vegetables.
Бир мисал келтирейин. Буга чейин биз тамак аш өндүрүүчү чыгарган продукция менен иштештик. Ошондо Кыргызстан, Казакстан жана Орусияда чыгарылган тамак ашты текшерүүдөн өткөздүк. Жыйынтыгында жергиликтүү продукция сапаты жагынан мыкты экендиги белгилүү болду. Бирок товарлардын сырткы көрүнүшү начар экен. Ал эми дүйнөлүк рынокко чыгуу үчүн товардын сырткы көрүнүшүнө дагы көңүл буруу зарыл.
The taste of the Kyrgyz product was the best.
Ал эми жогоруда сөз болгон долбоордун алкагында продукциянын сапатын жогорулатуу, атаандаштык жөндөмдүүлүгүн жакшыртуу боюнча кийим тигүү тармагында алектенгендерге семинарлар өткөрүлөт. Айгүл Жонушалиева, Азаттык Плюс берүүсү.
Урматтуу угармандар, Азаттык уналгысынын күндөлүк берүүлөрүнүн жадыбалын эсиңиздерге сала кетели. Бишкек убактысы боюнча таңкы саат 7-9 чейинки таңкы азаттык берүүбүз салттык калыбын жазбай улууга түз чыгарылып келет. Жарым сааттык кечки азаттык 1 жана кечки азаттык 2 берүүлөрү күн сайын саат 18:00 жана 21:00 улууга түз чыгарылат. Ал эми ала тоолук жаштарга арналган оригиналдуу Азаттык плюс 1 жана Азаттык плюс 2 деп аталган жарым сааттык берүүлөрүбүз саат 19:00 жана 21:30 улууга чыгууда. Урматтуу угармандар, саат 20:00 21:00 чейин мурдагыдай эле кечки берүүлөрүбүздүн 1 сааттык кайталоосу сунушталат. Аны азырынча интернет жана Hot 4 жана Азия сат жасалма жандоочулар аркылуу угууга болот. Мындан тышкары Азаттык уналгысы саат 22:00-23:00 чейин эң соңку оригиналдуу берүүлөрүбүздүн 1 сааттык кайталоосун угууга чыгарууда. Аны Алмаз Ош, Бурана жана Салам уналгаларынын толкунунда, ошондой эле интернеттен жана Азия сат жасалма жандоочусу аркылуу аласыздар. Демек саат 22:00-23:00 чейинки кайталоо берүүнү Алмаз Ош, Бурана жана Салам уналгаларынан сателиттен жана интернеттен кармап уга аласыздар. Дооруубуздун жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын берүүлөрүн угуңуздар. Биз менен болуңуздар.
Шейшембирик чыгарылышты улантабыз. Өткөн жылдын эсебинен өлкөдө 1000 ашуун аргандай элестеген врач, 3000 жакын мээрбанайым четүргө чыгып кеткен.
Элет жеринде Ал Турсун облустук ооруканаларда да акушер-гинеколог, анестезиолог жана хирургтар жетишпейт.
Анжистер болсун миграция Кыргызстанда мыкты мугалимдер менен дарыгерлерден корго калтырып жатат деген пикирлерин айтып жатышат. Кененирээк кеүүчү Кангүл Элкеевин макаласында уланат.
Айнура учурда Орусиянын Абакан шаарында медайим болуп иштейт. Ал айлыктын аздыгынан мындан бир жыл мурда тааныштарынын жардамы менен Абаканга кеткен. Кыргызстандан алган 2000 сом айлыгы өзү менен чогуу 2 баласын бакканга деги эле жетчү эмес. Балдарын апасына таштап Орусияга кеткен Айнура Кыргызстанда медицина кызматкерлеринин көбүнүн турмушу оор экенин, өзү болсо жакын арада кайтып келбей турганын айтат.
Мен өзү Ошто больницаларда иштеп, акча же тамак ажет эле же башка ажеттерин тааныштарым Орусияга кетип калам Абакан жака. Жөнөкөй эле мунун шприц андай мындай майда бар клиенттерди алып келип, пациенттерди алар жаман көрөт. Азыр келейин деген оюм жок, келгенде эмне азыр кириз болуп атса, жумуш жок болсо азырынча келбейм.
Айнурага окшоп үй бүлөсүн таштап, жакшы маяна издеп чет өлкөгө кетүүгө аргасыз болгондор арбын. Саламаттыкты сактоо министрлигинен алынган маалыматка караганда өткөн жылдын эсебинен өлкөдөн 1000 ашуун аркандай элестеген врач, 3000 жакын мээрбанайым чет өлкөгө чыгып кеткен. Өзгөчө жети өгүз ак суу алай, кара суу, кара кулжа, өзгөн нукат жана чоң алайда дарыгерлер маселеси курч. Айрым аймактарда миң калкалуун гана медицина кызматкери туура келет экен. Министрликтин кадрлар жана уюштуруу иштери боюнча башкармалыгынын жетекчиси Медер Исмаилов кеткендердин көбү региондордон деп белгилейт. Анын айтымында учурда айыл жерине жаш врачтар барышпайт. Ошондуктан ал жакта акушер-гинекологдор жана хирургтар жетишпейт.
Ошол көп кеткендер эмеден болуп атат? Ошо региондордон Жалалабаддан 132 врач кетти. Оштон эле Саарадан эле 21 врач кетти. Мен врачтар жетишпейт, азыр хирургтар жетишпей калды, акушер-гинекологдор жетишпейт. Например, очень дефицитный специалист анестезиолог-реаниматолог болуп калды да. Биз ошо депозитте киргизгенбиз, а бирок жаш врачтар дагы көп барбай коюшт. Депозиттагы проблеманы чечпейт. Жаш врачтарга жөнөтсөк, үйү жок айердечи. Үй болсо дагы квартплата төлөш керек. Ал да фактор болуп атат.
Дейт Медер Исмаилов. Кыргызстанда медицина тармагында билим алып жаткан студенттердин көбү деле окууну бүтөөрү менен чет мамлекетке кетүүнү самашат. Азат Аттокоровдун атасы да энеси да врач. Ошол себептен Азат бала кезинен эле врач болууну эңсеп, ушул окуу жайга тапшырган. Бирок ал келечекте Кыргызстанда эмес, чет өлкөдө иштөөнү ниет кылат. Анткени ал кийин ата энеси алып жаткан аз айлыкка жашагысы келбейт.
Жок, көбүнчө биякта 2 жыл, 3 жыл иштеп эле стажым өтүп анан за границу кеткенде эле пландар бар да. Ну, медакадемияда көбүнчө эле ушундай деп ойлошот. Анткени биякта айлык аз и көбүнчө мындай кризис болотпайбы, көбүнчө ошо за граница кетип атышпайбы.
Ал эми медицина илимдеринин доктору эксперт Рысбек Абдылдаев врачтардын жетишпестиги медицина тармагынын четиндеги гана маселе экенин белгилейт. Ал саламаттыкты сактоо тармагындагы мамлекеттик системанын талкаланганын, студенттерге билим берүү эскиче жүрүп жатканын Азаттыкка айтты.
Бүгүнкү күндө окуп аткан врачтардын, доктурлардын көбү, студенттерден мына мен көп көрүп калам, жаштардын уровундары абдан төмөн. Бул жерден биз формалдуу көп нерселер жасап атабыз дагы, а ичиндеги орусча айтканда содержаниесы өзгөрбөй атат. Халва халва дегенден эле ооздун иши таттуу болуп калат. Эми ошондой болуп атабыз да. Бул проблема бүгүнкү күндө медицинанын четиндеги эле проблема. Абдан татаал болуп калды дагы, кризистин ичинен чыга албай турабыз. Биз бир эле сөз менен чыгып атабыз да, бизде ошол реформа болуп атат, ошондон жыргап атабыз, оплата болуп атат, акчалар көп түшүп атат.
Дейт Рысбек Абдылдаев. Азиздер, мындай маселелер өлкөдөгү социалдык экономикалык абалдын начардыгынан улам чыгып жатканын белгилешет. Мынтип отурса, бир канча убакыттан кийин Кыргызстанда жалаң карыган жана билим деңгээли төмөн гана врачтар калат деп болжошууда. Андыктан алар азыртан мамлекеттик чукул чаралар талап кылынаарын кайталап келишет. Канымгүл Элкеева, Азаттык Плюс, Бишкек.
Спорт темасында баян салабыз. Эл аралык футбол рейтингинде Кыргызстан 137-чи орунга чыкты. Бильярдчы Каныбек Сагынбаев Чеченстандагы ири турнирде күмүш медаль ээси болду.
Бишкек шаарында Ратбек Санатбаевдин элесине арналган эл аралык турнир жыйынтыкталды. Булар туурасында кененирээк кабарчы Оза Каныманов юниор түрмөгүнөн кеп салып бермекчи.
Алгач футбол жаңылыктарына кайрылсак, FIFA рейтингинде Кыргызстан 137-чи орунга чыкты. Өткөн айда футбол боюнча Кыргызстан курамасы 143-чү орунда турган болсо, бул жаңырган айдын тизмегинде өлкө командасы 6 тепкич өйдөлөдү. Рейтингде Кыргызстандан кийинки орунга Түркмөнстан менен Тажикстан футболчулары, ал эми алдыңкы катарга Казакстан менен Азербайжандын курамалары жете алышкан. Тизмектин топ башында Бразилия, экинчи орунга Испания, андан соң Нидерландия курамасы турат. Бул рейтингде Кыргызстандын эң жогору жогорку. Бул рейтингте Кыргызстандын эң чоң жетишкендиги 2006 жылы болуп, анда өлкө оюнчулары 119 орунга ээ болушкан. Ал эми курамынын эң төмөнкү көрсөткүчү 2000 жылы болуп, футболчулар 175 орунду ээлешкен. Эми билиард жаңылыктарынан. Чечестандын борбору Грозный шаарында өлкөнүн биринчи президенти Ахмат Кадыровдун элесине арналып, орус билиарды боюнча 3-чү эл аралык турнир болуп өттү. Мелдешке КМШ аймагынан эң күчтүү 16 оюнчу катышып, мөөрөй талашты. Турнирде Кыргызстандын намысын дүйнөнүн 3 жолку чемпиону, эл аралык спорттун чебери Каныбек Сагынбаев коргоду. Ал алгачкы беттеште 2006 жылдагы дүйнө чемпиону Игорь Григорьевди 5-2, андан соң Орусиянын учурдагы чемпиону Павел Кузьминди 5-1, 3-чү айлан Лампада 2008 жылдагы дүйнөнүн чемпиону армениялык Арман Баклачанды 5-2 упайында жеңип алды. Каныбек жарым финалга чыгуу үчүн дүйнөнүн 8 жолку чемпиону москвалык Евгений Сталев менен күч сынашып, кызуу оюндун жыйынтыгында 5-3 эсебинде ийгилик жарата алды. Андан соң Сагынбаев жарым финалдык мелдеште украиналык дүйнө чемпиону Ярослав Винокурду 5-3 упай менен оңой эле утуп, чечүүчү мелдеште Александр Паламарди 6-2 менен жеңип, финалдык бөлүккө чыкты. Финалдык оюн 20 жаштагы белоруссиялык Евгений Куртка менен Каныбек Сагынбаевдин ортосунда өттү. Көпчүлүк бул таймашта кыргыз спортчусу чемпион болот деп болжоп турушкан. Себеби буга чейинки турнирлерде Каныбек Евгенийди бир нече жолу утууга жетишкен. 12 партиялык оюндун жыйынтыгы 6-6 эсебинде аяктап, акыркы чечүүчү оюнда белоруссиялык спортчу ийгиликке жетип, 500 000 рубль жана алтын медаль менен сыйланды. Ал эми Каныбек Сагынбаев 400 000 рубль жана күмүш медалдын ээси болду. 17-18 октябрда Бишкекте Азиянын 2 жолку чемпиону Маркум Ратбек Санатбаевдин элесине арналган эл аралык мелдеш болуп өттү. Турнирге Орусия, Казакстан, Өзбекстан, Таджикстан жана Кыргызстан өлкөлөрүнөн 200 жакын грек-рим балбандары катышып, мөөрөй талашты. Натыйжада алтын медалга кыргыз балбандарынан 55 кг салмактагы Арсен Эралиев, 60 кг категориясында Азиз Бешалиев, 66 салмагында Данияр Ибраимов, 84 кг Азат Бешебеков татып, өлкө намысын коргошту. Ал эми 74 килограммда жана эң оор салмактагы категорияда казакстандык Айбек Инсеханов жана Нурмахан Тиналиев чемпион наамына татыды. Ал эми 96 килограмм салмагында орусиялык балбан Василий Теплоухов атаандаштарынын баарын жеңип, алтын медалы ээси болду. Байгелүү орундарга жеткен балбандар акчалай жана баалуу сыйлыктар менен сыйланды. Бул турнирдин жыйынтыгы тууралуу өлкөнүн грек-рим балбандарынын башкы машыктыруучусу Эмиль Алыкулов бизге маек уруп берди.
Жалпы катышуучулардын саны 180 киши болду. Бул өтө жакшы сан. Анан ушул 7 салмактан Кудайга шүгүр 4 алтын болду, 2 күмүш болду, анан бир эле салмак 96 килограммдан бронза болуп калды. Биз Азамат Эркинбайбыз, калгандары өзүбүздө калды дегендей. Азыркы Канатбек менен Рустандын аркасында элчиген жаш балбандарыбыз бар. Ошолордун келечеги кең, Кудай буюрса эртең бүсүнү деп неме кылбайлык, бирок эмди жылкы Азия оюндарына анан жана Лондонго Кудай буюрса өтө кыргыз элин сүйүндүрө турган жакшы келечекте балбандар өсүп келдер,
деди грек-рим күрөшү боюнча өлкө курамасынын башкы машыктыруучусу Эмиль Алыкулов. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын кезектеги саны отун, газ жана камбар ата кесиптеринин тагдырына арналды. Анда экономика боюнча эксперт Базарбай Мамбетов:
3 жылдан бери Ильяс Давыдов, Жооза Айткенин баласы барып сүйлөшүп келдеп жиберип атабыз. Алардын баардыгы Өзбекстан жакты канаттандырбайт. Алар биздин өкмөт башчысы, өлкө башчысы менен сүйлөшүпкөлөрү келип атат,
деп газды алуу көйгөйүнө токтолсо, Жогорку Кеңештин депутаты Бакыт Төрөбаев:
Бул газ курулса, аны ким алып кетет? Казып алып кетеби аны? Бул жерде сатылат деген маселе жок да,
деп камбар ата кесин күрөөгө коюу керектигин билдирди. Аны ушул шаршемби күнү кечки 9:00 Бишкекте Манас чаңырыгы Ошто керемет сыналгыларынан көрүңүз. Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын кезектеги саны отун, газ жана камбар ата кесиптеринин тагдырына арналды. Анда экономика боюнча эксперт Базарбай Мамбетов:
3 жылдан бери Ильяс Давыдов, Жооза Айткенин баласы барып сүйлөшүп келдеп жиберип атабыз. Алардын баардыгы Өзбекстан жакты канаттандырбайт. Алар биздин өкмөт башчысы, өлкө башчысы менен сүйлөшүпкөлөрү келип атат,
деп газды алуу көйгөйүнө токтолсо, Жогорку Кеңештин депутаты Бакыт Төрөбаев:
Бул газ курулса, аны ким алып кетет? Казып алып кетеби аны? Бул жерде сатылат деген маселе жок да,
деп камбар ата кесин күрөөгө коюу керектигин билдирди. Аны ушул шаршемби күнү кечки 9:00 Бишкекте Манас чаңырыгы Ошто керемет сыналгыларынан көрүңүз.
Seni izledim
ар күн сайын.
Ушуну менен Азаттык Плюс өз берүүсүн аягына чыгарды. Сиздер менен жарым саат мен Сабыр Абдымовнов жана Элен Күлөнбекова иштеди.
Достор, биздин үн алгы берүү тууралуу сынып пикир бар болсо бизге байланышка чыксаңыз болот. Бишкектеги студиябыздын телефон номери 31 61 71, же катчасаңыз болот. Электрондук дарек жаштар электрондук маймылча azattik@kg. Обаркул кайра жолугушканча сак саламатта туруңуздар.
Жаш туруңуздар.